үзэн ба самруутай бэлэн болсон байна.
Тийм, манай хамтлагийнх ирсэн байна. За өглөөний мэд сайхан амжилт
болсон уу?
За та зургаа өглөөний мэд үргэ. Хазаар атсан чи.
Тийм, шинээр илсэн гişүү байна.
Эхтэй гişүү нэ.
За эхтэй ирсэн зочид маань мэдгчд маань юу н хараал мэдж байгаа бол манай Voice of Mongolia шоу нэвтрүүлгийн маань 2-р үйлрэл шилдэг оролцогчд тухайн үедээ л өстой тайзан дээрээс дуулахад маш олон огтуудын сэтгэлийг татчихсан залуучууд маань ингээ хамтлаг болцсон. Монголд маань нэгэн сайхан шинэ хамтлаг төрөн гарч та бүхэндээ баяр хүргэе.
Баяр хүргэе.
Хамгийн нэрээ яг тогтчихо. Та хэдийн маань хувьд одоо ууг нь бол эхлээд арай өөр нэртэй байж байгаа. Тэгээд Brazen Sand наац болсон. Гэхдээ дуудлагын хувьд л арай өөр баймаар байна гэсэн тийм ээ.
Ерөнхийдөө бол л яг бид уран бүтээлээ ингээд хийгээ төрөө явж байхдаа бол RN гэдгээр.
RN.
Аа. А ерөнхийдөө яг энийг задлж яг ярих юм бол The Brazen Sand наац гэж ярих юм байна.
Үзэн ба самруу
самар.
Тэр талаар одоо манай бүгдгүй л.
За бүгдгүй. За.
Ер нь бол үзэн ба самрын нэг цуглуулаг айгүй их байгаад байна шүү дээ. Cover Mower-ын.
Яг
л шоу.
Тэгээд яг тэрийг бол одоо дан үзэн мэдснээс самартай ойлоод идэх нь гоё гэдэг шүү дээ. Тэгээд зарим хүн самранд нь дуртай, зарим хүн үзэнд нь дуртай байдаг бол бидэд яг тийм маягаар бодож өгсөн. Одоо олон төрлийн тэгэхгүй нэг ийм уйдгартай биш, нэг ийм уйдгартай биш, олон төрлийн дотроо юм гоо цуглуулга байгаа шүү. Гэсэн утгаар гэсэн.
Тэгээд та бас одоо хинэн самар хинэн одоо үзэн болж таарч байна.
Манайд зүрх үсэрэл. Өөрөөр хэлбэл хоёр үзэн тэнц самар. Ятас хэрэг.
Яг тийм юм байна. Тэгэхээр чи жимс ороод ирлээ шүү.
Гэхдээ чи үзэн бол үзэн.
Аа. Үзэн болчихдог байх юм.
Үзэн бол. Тийм хат.
Хат цаа.
Энэ гол энэ хушиг.
За энэ одоо жимс самрын уулт дотор их олон төрлийн юм зүйлсэд байгаа юм тий.
За тэгээд маш гоё уран бүтээл гарч ямар гоё туу so long гэд ерөөс эхний удаа сонсоор шууд аманд аялагдал тэгээд тэрний өдөржингөө энэ дуу сонсомоор санагдал миний хувьд бол тэгсэн яг надтай адилхан сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө байгаа хаа. Эхний уран бүтээлээ гаргасан сэтгэл өндөр байгаа хэ тийм ээ.
Амар их өндөр байна. Гардаг өдөр бид чинь сандраад бүр гоо юм бас. Одоо өдрөө гарч за хүмүүсийн үгс мэд. Одоо яаж юм тэгээд байн байн уцаа харахтаал ана дуугаар хардаг. Аха. Тэ дуугаараа тэр ихний өндөр бүтээлээр бахархаж явна.
Яг гоо. Ган билээ үү?
Өө маш том зүйлэлгүй яах вэ тэгээд энэ одоо энэ гайхамшигтай дөрвөн мундаг авьста дөрвөн залуутай нийлээд нэг амтлаг болоод өөрийнхөө мөрөөдлийг нэгтгэх үед бол миний хувьд л техник том одоо миний хоол явах замын маань тэг том зам нэгдсэн тэр замын маань эхлэлэн тавигдсан гэж би өөрөвдөг.
Хойно хэдүүлээ гар тань.
Яг одоо энэ voice show-ны 2 дугаар үйлрэлийн тайзан дээр та бүхэн манаас яг ингээд тавлаа гарч ирсэн шүү дээ тий.
Энэ л анх нөгөө хамтлаг боллоо гэдгээ зарлсан. Өөрийн өдр байсан баха. Яа нэр яаж байгаа таатай хамтлаг болчих.
Харин тий.
Бид нар гэхдээ ер нь ингэж бодож байсан тий. Үзэгчд ч гэсэн 1-р үйлрэл явагдчихад энэ гой залуучууд нэрээ ингээд зарим нь харамсалтайгаар хасагдаалах юм хамтлаг болчихвол ямар гоё вэ гэж яриадсан. Та хэд өрөө их олон хүний мөрөдлийг биелүүлчих шүү.
Яг хамтлаг үүссэн талаа гэх юм бол нэг тийм сонирхолтой аз тохиоллоор гэдэг шиг би манай гам билег тэгээд мөнгө хөдлөмт гоор нэг юм хооронд уулцсан байдаг. Тэгээд нэг хамт хоол идсэн тэгээд бүгнээр ярилцж уралцаар нэг маазрал нэг гой суусан юм. Тэгээд яг тэр нь болохоор 4 сарын 4 байсан.
Энэ жилээ.
Тэгээд энэ жилээ 20 оны 4 сарын 4. Тэгээд хөөжгээд бүгнээр зодид л харцгаа гээд миний машин дээр цугаад. Зөв ер нь эдлээ нэг сайхан лайв хийх нэг жаахан дуулчул яах вэ гэж бодлоо. Тэгээд миний инстаграм
өсгөөч амар гой фоллоуд
яг лайв хийсэн. Энэ 4 сарын 4 чинь коронавиг гэж жоохон ингэсэн. Яаль болох нөгөө нэг дэлхийн мас жоохон ингэ дундсан байсан. Тэр үед ингэ жайлах өөрийнхөө дуу олох гэсэн зориг лээ. Тэгээ бид гурав дуу хаорно дуулж байгаа. Тэгсэн чинь
тэг хамтдаа камертаны 18 нас идэхгүй лайв яа.
Тийм.
Дуусах амар дуулаад. Тэгээ болохгүй та. Аа.
Юу ч хамт
тийм чинь шууд мөнгөө. Тэр нь ингэ нэг юм байсан. 20 хонд нэг юм тал талд ингэж явцсан хөө. Хамт болохгүй. Батбаяр ингэ буугаа хийсэн юм шинэ цугта лайв.
Цуг хийсэн.
Лайв хийх юм уу гэсэн чинь наа чи харилаа.
Гэрээс нэг нэг ингэ дуудаад.
Тэр явц
юм хөө. За
гоо зөвхөнтэй л урж ирсэн болохоо. Ерөөс хамтлаг болъё.
Аа.
Соло уран бүтээл бол хизээ бол хизээл хийх юм чинь.
Тийм шээ.
Хамтдаа гоо хүчтэй байх гэж байна.
Тэгээ. Хоёр шууд тгийгээд
хэмжээ. Төнгөлө шууд автоматар энэ үний чинь дуусах. Баритон байхгүй.
Чи уцаар зал хамтлаг болсон чи
нэг шүмжүүр.
За.
Самар болох уугүй.
Шууд дуудагцсан зү.
Самар болох бис би бол.
Чи шууд дуудагцсан.
Би надаа шууд хэлээ. Би ч дуулах.
За ингээ хамтлаг
болсон шүү. Хаа даа тэгээ тэгээ.
Батэрик тэгээ яаж авсан? Батэрик чинь бол тоохгүй гараа авсан юм
биш. Батэрик маргааш
нь. Батэрик мэдээгүй байхгүй.
Гимээ ухаараа.
Би дахиж
хамын үүсэн бол яа.
Би ямар санагдсан батэрик.
Маргааш нарсан.
Юу?
Яг одоо хамтлаг болох гэж шүүгээд хэлсэн байх штэ чамд. Тэгээд яаж хүлээж авч ирсэн?
Тэгээд ер нь бол бүгд л хүчээс. Би миний хувьд л яа бас ганцаараа ингээд ер нь бол voice-аар жоох ингээд юу тэр чи хэдэн жил болж байгаа
voice. 2 жил.
Яг ганцаараа ингээд нүлээ ингээд бас ингээд өөрийнхөө юм хийх гээд ингээд жоохон оролцсон ч юм уу. Надад амар хэцүү ус байгаа ганцаараа л байна. Тэгээд ер нь хамтлаг гэж ер нь бол жоохон бодчихлээсэн. Тэгээд яг тэр үед бол аим маш их баярлсан. Тэгээд ингээд ер нь ингээд хамтдаа ингээд хийгээд явахгүй бол тэгээд ер нь бол ганцаараа байснаас бэр хавь илүү юу амар байд юм лээ. Ярьчих ингээд ямарваа нэг ингээд бүтэмжгүй нэг муухай юм болоход хүртэл ингээд тавуулаа. Тэгээд жамалтай байгаад хүртэл ингээд тавуулаа. Тэр нь бол айгүй гоё үг юм лээ.
Одоо энэ стор нэг гол утга учир нь баха. Тэгэд нэг зүйлийг бүр асуухгүй хайхгүй юу гэсэн чинь сая та бүхэн яг ингээд шин дугаар цаасаар цахим орчин нэгэл гарсан чинь нэг вайб боллоо шүү дээ. Юу гэсэн чинь нөгөө та дандаа тайсныхаа нэрийг хэлсэн.
Тийм.
Гэсэн чинь нөгөө юу тийм дандаа гадаадууд байгаа ч юм уу гэс нэг талаараа харсан. Нөгөө талаараа тэр буюу тэр
шүү
буюу одоо Даниэл гэдэг чинь юм. Энэ дэр бас нэг жоохон тайлбар өгвөл тээ.
За энэ тал дээр тайлбар өгөх юм бол агнаас өөрөө манай хандлага гарч ирэхдээ маш сонирхолтой гарч ирэхтэй гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр Raisins in Nats гэдэг нэрний хувьд ч гэсэн маш сонирхолтой баг. Тэгээд хүн болгон бол өөрсдөө Tyson нэртэй байдаг. Тэ одоо мөнх эрдэн G гэж байдаг шиг. Чи яхаг бол мөнх эрдэн гэдэг шүү дээ. Энэ ямар ч хамаагүй. Гэтэ энэ өөрийнх нь юм хүсэж байгаа нэр тэ. Яг тэрнтэй адилхан бид тав ч гэсэн өөр өөрсдөө юм хев шинжийг агуулсан нэртэй гэж бодсон. Одоо жишээлбэл CBS хэм бол C гэдэг бол dog гэсэн үг. Тэгээд англиар C гэж бичсэн. Dog. Өөрөнгө хамгийн доош гардаг өнгө. А тэгээд base хэм бол манай яг энэ хамтлагийн хамгийн суур өнгө base. Chili гэвэл өөрийн юм хүсэл эрмэлзэлтэй, маш тийм эрч хүчтэй байдал нь юм Chili шиг юм халуун гэсэн үг.
Одоо Амбилийн хөдөл Chili.
Тийм, Амбилийн хөдөл Chili. Миний хувьд л Daniel гэдэг нь болохоор энэ юм өсөн дивжих, баяр баясгал тэ итгэл гэсэн юм Indonesia буюу одоо юм Indie ийм үг юм билий. Аа манай хүндэр болохоор Батбаяр гэдэг нэр нь өөрөө B2 гэдэг ийм хоёр B үсэг дотор нь байна. Батбаяр BB гэсэн. Тэгэд хоёр маркетинг хийх юм бол өөрөх нь нүдтэй нөгөө юм холбоотой ийм их гой нүдтэй. Тэгэд өөрөө нэм марки гэж одоо манай продюсер үгжсэн. Тэгэд өөрөө болохоор марки гэж
болчихсон.
Яг ийм нэрний хувьд
бид нар дундаа бас гай нүдтэй шүү дээ. Дээд тал
дээр. Ингээд яриадсан чинь нэрээ хамтлагийн ахлагч нэрээ хин. Харин тийм шүү дээ.
Тань
арай их ярьж байгаас
тийм.
Тэгэхээр сайн яар тийг ахлагч болгоцсон юм уу? Яагаад ахлагч болгоцсон юм? Энд чинь бас та хэд ма дундаасаа ярьж хагаад нэгэнт л одоо баг болж байгаа юм чинь. Нэг сонголт
тийм. Манай дундаас чинь ганц маркетинг төгссөн нь юм шүү дээ.
Оо тийм.
Энд хариуцлагатай.
Тийм.
Маш мундаа амир юм. Хичээнгүү тууштай
ажил хийж
байна.
Зөө. За нэг зүйлийг бас асуумаар байна. Энэ таван өөр залуу нэг хамтлаг болох гэж нэгдэж байгаа тийм. Энэ бол оо би гэсэн үзэл огт байха болж юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд та хэдийн манай хувьд продюсер Наранзан та хэдийн манд продюсерлахаар болсон. Энэ бол мөн одоо та хэдийн хувьд шат агч байгаа нэг зүйл гэж бодож байна. Анх бол одоо хамтлаг байгуулах гэдэгтэй 5 сар 4 сарт нэг таарлаа та хэдийн манд яг за бид ингээм хамтлаг болох гэж байгаа гэж яхад продюсер одоогор сонгоогүй байгаа гэж тэгсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр Наранзан продюсертэй хэрхэн холбогдсон?
За яг тэр талаар хэм бол бидний Наранзан продюсертэй холбож өгсөн одоо маш том хүн бол одоо манай маркетинг багш
бас манай
Natural Sound-ын мөнгөс хөрөгч байна.
Оо
холбож
өгсөн. Маш их холбож өгсөн. Тэгээ бас Наг ах маань холбогдох.
Дууч Наг ах.
Бидэрт одоо маш их тусалсан. Тэгээ бидний хувьд бол Наранзан ахыг бол аль их төрөөс мэддэг байсан. Тэгээ маш их мөндөлдөг байсан. Тэгээд яг одоо ингэ хамтраад ажиллаж байгаа даа ч гэсэн маш их баяртай.
Бидний сайн мэдэх Wasabi самтлагийн маань продюсер шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр та хэд бол үнэхээр их баяртай байгаа хаа.
Маш баяртай.
Тэгээд шинэ уран бүтээлтэй нүртэл одоо яг ялцчихвэн продюсер Наранзууны үг ая те. Дооны хандлаар хэдүүлээ жахаа ярил.
Тэгээ.
Үг айсан юм жахаа. Хуучны юм шиг хэрнээсээ яа тийм их гоё сонсогдоод байгаа. Нууц нь юу юм болоо?
Батгүй ярилах байхаа.
За тийм батгүй.
Дооны үг
энэ чинь Би түү.
Я нөө бид эд хамт амьдарч байсан үед яг гарч ирсэн
дээ.
Бид эд чинь яг нөө хэсэг
3 сар цутай.
3 сар хамт амьдраад тэгээд тэр үед бас яг нөө Наранзуун хатсан ахтай анх яг
хамтарч ажилласан.
6 сар.
Яг нэг хамгийн нэг урт удаан хугацаанд суусан нэг үе байсан
тийм. Тийм нэг хамт хоол идэж суугаад
тэгээд баага 13 цаг нэг суусан байна.
Зүгээр суугаад юм арай л суугаад.
Үгүй. Тэр үед ингэсэн юм байхгүй
юу?
Тийм Наранзуун ах тийм 11 цагт бидэрт гэрт ирээд тэгээ бид эхлээд шал өөр дуу бэлдээд өөр бидэрт нэг өөр дуу зүгээр гаргацсан. Тэгж байж байгаад за бүүнөр одоо цайл игээд цайны цаг шиг ингээ бүүнөр хоол идэх гэж гараад тэгээд хоол идэж гараад ирсэн чинь гэрт ирээд салам салам гэлтээр орж дуулаа. Тэгэл яаж нэнаа
тэгээд цаг хүртэлсэн.
Тэгээ яг суу нэг цаг хүртэлсэн хугацаа ерөөхдөө бадаг дахилт ингээд өгнүүд юм бүгд нь гаргацсан. Тэгээ маргааш нь ирээд бридж хэсгийг нь гаргаад тэгэл юу нэг бүтээсэн. Бид нар ч яг айх зориулсан дуу.
Тэгвэл та нарт бол шууд эхлээд тэр тахилт хэсэг орж ирсэн байхад. Түүнийгээ дагаад хөглөгдөөл хамтдаа дуу төрсэн байх. Клип зураг авалт юм хараа. Маш гоё
юм шиг байна.
Аа та тав гарч.
Ийм их санагдах.
Яг ингэ клип тацагдаад зураг авалт үед хэцүү хүндрэлтэй зүйлүүд байв.
Одоо яг энэ хэсэг хамгийн их
тиймээ амар их
тийм амар гот үйд
оолн дээр
Улаанбаатарын яг нэг хүүдээс хамгийн гот үйд байсан. Тэгээд дээрэс нь энэ нөгөө тэрлжид юм өндөр уулан дээр байгаа.
Бүх хаадан
дээр цастай. Бүгд цастай.
Цастай уулан дээр ингэ яг
Тэгтээ ерөөсө даарч байгаа гэж мэдчихсэн
шүү дээ.
Хүн маш хичээсэн, маш хүчин
чармайлт.
Ойл харах гэж
байсан.
Аа, яагаад бүх клип мөн гарах гэж байна? Энэ ингэж.
Орой.
Аа.
Сэний өдрөө авсан.
Тийм, өдрөө авсан үгний орой.
Энд дэр чс гүлж өгч байгаа шүү дээ. Нөгөө дээвэр нэг гурхан юм шиг.
Яаг ч үгүй ч байгаа юм бол маш олон зүйл байлаа.
Хөлдөний замыг дууссан дөө.
Нэрэл олон зүйл ойлгосон. Дараа дараагийнх дээр таа дуусах.
Аа, энэ нь одлаа ивэл ивэл.
Үнэ жаргалтай гэсэн.
Тэ.
Дулаа.
Тэгэхээр хин зураг авах үү гэсэн.
Харин маа мөгийг хүмүүс огтод слаймд краш.
Тэх хоо та
таваа. Энэ зүгээр энэ зүчээнд байгаа залхуу. Энэ зүчээний залхуу ямар гоё юм бэ.
Тэр олон дэв нонгохоо бишнтэй залхууд бол наслтах гад идэг тий.
Яг ч самарнууд нийлээд юм. Үзэмүүд ч яваа.
Гинж ярьж
байна. Үзэмүүд чимээгүй байх шиг байна тий. За манай үзэм болон самарнуудаа та хэдэн минут одтоо ингээд маш том зөрлийн төлөө явьж байгаа хаа. Хамтлаг битгий тараасаа гэж үзэгчтэй та надад фэнүүдийнх нь хүмүүстэй хэлчихье. Бараг анхны телевизээр ярилцлага битгий тараа гэж бодож байна тий. Тэгэхээр үзэгчтэй хаа хүмүүс ингээд та хэдэн хэлэхэд альва зүйлийг аяг ингээд аван туулаараа урт удаан хамтлаг байгаас гэж хүсэж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо та яд цомгийн ажилд орсон байх хэрэгтэй хаа. Тэ энэ талаараа.
За энэ талаар бол бидний анх хамтлаг болсноос хойш Наранзуун продюсер маань бидэрт яг одоогийн байдлаар 7 дуу зохиож өгсөн байна. Тэгээд бүгд яг бэлтгэл
ажилд явж байгаа. 80-40 гэдэг хүү тавьдаг.
Ерөөдөө бол яг төлөвлөлтчлэг энийг бол
хэлмэр байна гээ.
За төлөвлөгөө байгаа.
Бүгд төлөвлөлтсөн байна. Тэгээд хамтлагийн гол зүйл бол ер нь нэгдэл гэж бодож байна. Энэ нэгдлийн хөндлөх чадвар нэм байгаа болохоор бид нөлөө олон жил хамтдаа явуулна гэж бодож байна. Тэгээд сошиал орчинд Азада танихтыг бол өсч байна. Бид маш хичээж байгаа. Энэ 5 зал байна. Бид дэмжээрэй.
Дэмжлэг яах вэ? Дэмжлэг яах вэ? Тэр тусмаа одоо манай voice-с төрөн гарч байгаа гэж бид харж байгаа шүү дээ. Таа тийг. Тэгээ ийм одоо гоё хамтлаг төрөн гарсан их баярлалаа. Цааш тийм жанр юу нэг яаж явах бол энэ чинь жанр
маркетинг
юм уу?
Бид жанрс тол баригдахгүй. Юу рок стууж болно, жаз стууж болно, баг операш. Тийм л юунд бол баригдахгүй. Бид дараагийн одоо оноос өмнө бол 3 дуу гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байгаа. Амжуул 3 дуу.
Тэгээ
хилэгчлээ.
Оноос нь
маш их хөдөлмөрлөх нэ. Тэгэхээр нөө нэг хамтлагаас гадуур хийдэг ажил, сургууль бүх зүйлүүдэл зохицуулах.
Аа шүү.
Энэ нь яг нөө цагийн менежменттэй холбоотой зүйл болчлаа юм л. Өндөр цаг яаж ашиглах вэ?
Тэгээд энэ нөгөө Аз руу гарах хэрэгээр хайд хэлбаруха дэлхийн хэмжээний тайзан дээр гараад үзсэн шилдэгүүчүүд. Тэгээд цаашаа өргөжлүүлээд одоо юу гэдгийг түрүү хэллээ шүү дээ. Бүх төрлөөр дуулах чадвартай юм залуучууд байгаа байхгүй тийм үүчрээ.
Voice дээр харуулсан юм.
Тийм бүгдийг нь харуулсан. Тэр их хол явах болоо. Явах болоо гэж бодож байна. Шинэ Монголд бол одоо нөгөө нэг boy band хамтлагуудаас бол Камертон, Номинтас тэгэл дөрдөж болно тий. Тэгээд тэрний дараачаас хүртэл ингээд хамтлагууд үүдэг. Яг одоо энэ цаг үед бол та ингээ гараад ирч байгаа нь үнэхээр гайхалтай сайхан
байна. За, ярилцлага дууслаа. Тад маань фэнүүдтэй зориуллаад гоё. Урайлах үг те өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй ч гэдэг юм уу гэдэг нь яриад дуусгая. Аль хэдийн олон фэнтэй болцсон байх шүү. Загаан билег.
Чи хэлий.
Угаан билег.
Аа, фэнүүд зориуллаад. Аа, фэнүүд. Хичээж
байгаа юм байна.
За, бидрийг дэмждэг. Аа, бид нар тусалдаг. Бүх одоо ах эгчнэр бүгөөд одоо хамт олон одоо бүх найз нөхдөдөө баярлаа гэж хэлээ. Цаашдаа та бүхнийг ингээд баярлуулсан, инээлгсэн, ойлулсан дээ бүх сэтгэл зүрхээ ингээд юм хоногшгүй суурин бүтээлүүдийг цааш тааштай хүргэнэ гэж
амлж байна.
Амлж байна.
Өнөөдөр гэрчвчтэй сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй гэж хэлмээр байна.
Харин гадаа их сайхан байна те. За баярлалаа. Та бүхнийг RN хамтлагийнхантайгаа уулзлаа.
За нэг юм шийдлээ шүү үзэжтэй. Нэрийг яаж дуудах вэ гэдэг маш олон хэрэгж юм бийсэн шийдлээ. Тэгээ дараа дараад нь бас ямар ямар уран бүтээл гаргах талаар бас том шинэ дэл үргэлээ.
Тэгэхээр эргэжлэх үед бол бид нэг сайхан шинэ цомогтойгоор RN-ийнхантайгаа уулзах юм байна гэж мэдэж авлаа.